Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro unua, versoi 35 gis 42. En tiu tempo Andreo unue rencontis sian fraton, cae diris al li, mi trovis la mission, cae conducis lin al Jesuo. Andreo rencontas Jesuon. Ciu estas Jesuo por li, cae ciu estos Andreo por Jesuo? Tiui estas du basai demandoi de iu ain interrilato. Shaine ni povas facile prescribi ciu estas Dio por ni. Li estas nia creinto cae savanto. Sed cion signifas tiu ci fraso? La vorto de Dio vocas nin alla fido. Sed la fido ne consistas el simpla opinio pri Dio. La fido je Dio trovigas pli en la maniero lau ciu ni vivas. Ciu ni acceptas la parolon de Dio, cae plenumas gin en nia ciutaga vivo, au ne. Ia pure interna fido, ciu ne montrigas en nia vivo, ne havas realan bason. Dio ja amas nin, cae active laboras en niai vivo cae mondo. Ni volas respondi al amo de Dio. Tial Dio povas farigi la centro de nia vivo. Ni amas Dion, ciu amas nin, cae ancau ni amas lacunuloin, ciu in Dio donis al ni. Gloron al Dio, pro ciu li estas, cae pro la invito che ni estu ec pli ol ni estis. Bonan vesperon, caregai gefratoi, la monda tago della migranto cae della rifuginto, al voco por pazzo en la strio de Gaza, la pregio semaino por la unuezzo della cristanoi estis la cef temoi, ciu in la papo mensiis cimatene, antau cae post la angelusa pregio en plazzo Sancta Petro. Pri la migranto il papo memorigis che ilia realagio estas certe varia, quelque case, dank al Dio, gi estas tranquilla cae bone integrita, ali foie bedaurinde, gi estas peniga, malfazila, cae foie ecce tragedia. Mi volas certigi, diris Benedicto la Dexesa, che la cristana comunumo rigardas al ciu persono cae al ciu familio, attente, cae desiras acceli la pazzan cum vivadon inter viroi cae virinoi de diversai etnai gruppoi, culturoi cae religioi. Benedicto la Dexesa poste invitis pregi por ciui victimoi della conflicto en la strio de Gaza, pregiado ciu accompanu ancau la clopodoin de mult nombrai bonavolai personoi por realigi cesigon della tragedio. Che oni profitu sage la aperintain etain eblezoin, por sin turni al pazai cae daurai solvoi. Ci sense aldonis la papo, mi de nove curagigas ciuin, ciui opinias che in Sancta Lando estas spazio por ciui, che ili helpu sian genton relevigi la fatrasoi cae terroro, cae curage redaurigi dialogon in giustezzo cae vero. Ien la unica irado ciu povas effettive malfermi estontezzon de pazzo por la gefiloi de tiu cara regiono. Ancora ula papo mensis la hodiauan comenzon por la monda norda hemisfero della pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, ciu dauros gis venonta di mancio, e nella suda parto della mondo la pregio semaino solenigios inter la festoi della ciele niro de Jesuo gis Pentecosto. Tamen la Biblia temo estas comuna, e la libro de profeto Jehezekel, che ili farigiu unu en via mano. La papo instigis la catolicoin ne lazigi en la gado por superi la baroin, ciui daure malebligas la plenan cunulezon inter ciui cristanoi. La ecumena sindevigo al donis Benedicto la Dexesa estas despli urgia, hodiau, por doni al nia sozio, marchita de tragicai conflictoi cae scirigai dividoi, atteston cae instigon al repazigio cae pazzo. La papo fine memorigis che venontan di mancion li gvidos en la basilico de Sancta Paulo exter la muregoi en Romo la vespera in pregio in ferme della pregio semaino por la unuezzo. Cai nun aliai informoi. Finigis en Mexicio la sesa monda rencontigio della familioi cun gis la revido al Milano, Italio, e nella iaro 2012, chiel annonsis la papo mem per televida cun ligo el Romo. Mi confidas ciu in familio in de la mondo alla protecto de la sanctega Virgulino, tiom omaggiata en la nobla mexicia tero per la nomo de Nia Signorino de Guadalupe. Al sci, ciu ciam rememorigas al ni che nia gioio estas en la realigo de la volo de Cristo. La interveno della Papa ocasis fine della meso, chi un cardinalo Tarcisio Bertone, Papa sendito celebris, hodiau postag mese, horo de Romo. Hierau, la Papa adresis alian videomessagion dum la Mariala pregio viglado en la Basilico de Nia Signorino de Guadalupe. La familio raitas exti agnoscata lausia identezzo, cae povi calculi ie nepra defendo, char gi havas essenzan socialan rolon, diris la Papa. Petante seque la crescon de culturo cae politico de la familio, char labori por la familio signifas labori por digna cae luma estontezzo della homaro. Vatican urbo, la ecclesio baldau havos quin nova in beatuloin, hiero matene la papo raitigis la promulgon della concerna i decretoi. La nova i beatuloi estos cardinalo Ciriaco Maria Sancha i Hervas, cefepiscopo de Toledo, fondinto de religia ordeno, pastro Carlo Gnocchi, fondinto de institutio por assistado de infanoi cae iunuloi, cripligitai de contrau homai minoi, pastro Francesco de Hoyos, della Jesuita Ordeno, frato Raffaello Raffiringa, della Instituto della Fratoi della Cristana Ilerneioi, cae pastro Eustachio Kugler, della Hospitala Ordeno Sancta Johano de Dio. Vatican urbo, hiero postagamese, nella Sixta Capelo, la Papo Cestis dum concerto honore alla lia frato, Monsignor Georg Ratzinger, chiu farigis ocdec quin iaragia. La concerton presentis la orchestro cae choruso della Regensburger Dom Spatzen. La Papo cae lia frato Georg si disapude, cae iela fino, Benedicto la Dexesa redeclaris, che la musico portas en la mondo la bellezzon de Dio. Romo solenigis hiero en Italio cae en aliai landoi la tago por la dialogo inter catolicoi cae hebreoi. Ciiare bedaurinde la itala conferenzo della rabenoi decidis ne partopreni en la solenado, post la discutoi estigitai della reformulado della pregio por la hebreoi della liturgio en la sancta vendredo. Cardinalo Walter Caspa, presidente della Vaticana Commissione por la religia e rilato i cun hebreismo, declaris al Radio Vaticana. Certe gi estas zorgiga facto, sed mi devas diri che la italai hebreoi ne havas rectan dialogon cun Vaticano, sed cun la itala episcopara conferenzo. Nia commissiono havas dialogon lau universala nivelo, cun la hebreoi, cefe en usono, canado, sed ancau aliloche, ancau cun la granda rabeneio de Jerusalemo, ciu partoprenis en la solenadoi, cae cun ciu la dialogo progressas. Nur la hebreoi en Italio, concludis cardinalo Caspa, ciui havas apartan sentiveblezzon, interrompis la dialogon, sed ni esperas che oni povu reveni al seriosa dialogo. Vatican urbo, Plazzo Sancta Petro, aspectis hierau kiel bieno pro la cesto de cocoi, cunicloi, hundoi, bovinoi, cae ecce de unu struto. En la festo de Sancta Antonio Abato, protectanto della bestoi cae patrono della bredantoi, cardinalo Angelo Comastri celebris meson dum ciu li predicis pri la signifo della patronezzo della sanctuloi. Ili estas modeloi, li diris, al ciui hodiau ofte oni preferas ali in modelo in tiuin della famuloi cae steluloi. La mondo entute besonas la internan purezzon della sanctuloi, cies agoi positive shangias la coroin, pliol la hodiauai famuloi della amas comunichiloi. Tiu ilia successo estas portempa au ec sen respecta por la sanctagioi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.